Zaostřeno.
Před 70 lety už bylo o konci války definitivně rozhodnuto. Nacistický vůdce Adolf Hitler spáchal sebevraždu a bylo už jen otázkou dnů, kdy německé armády v různých zemích kapitulují. V Nizozemsku přišlo osvobození o několik dnů dříve než do Čech. Pak nastala doba zúčtování, kdo stál na které straně, kdo byl kolaborant a kdo si s nacistickým režimem nezadal. Byli Nizozemci spíš na straně Němců nebo proti nim? Jakou roli sehrál tamní odboj? O tom je dnešní Zaostřeno.
Dobrý poslech vám přeje Pavel Novák.
Odvaha a vynalézavost, tak by se dal charakterizovat nizozemský odboj. Tisk proti německých letáků, padělání dokladů i potravinových lístků, schovávání hledaných osob. To byly hlavní aktivity nizozemského odboje. Tady je jeden z příběhů válečných let. Jeden z nejúspěšnějších československých pilotů RAF Otto Smyk měl po svém sestřelení v září 1944 velké štěstí. Po nouzovém přistání na jihu Nizozemska se ho ujali členové místního odboje a schovali ho před nacisty. Několik týdnů se ukrýval v rodině ředitele mlékárny Tóna Vonka v tehdejší vsi Bek u města Breda. This is the field and this used to be all flat. Louka u vesnice dnes zvané Prinzenbeck u města Breda bývala větší než dnes. Nezarostlá náletovými stromy. Dnes je tady přírodní rezervace. Právě tuto plochu si podle amatérského historika Hanse Laukena vybral Otto Smyk se svým Spitfirem pro nouzové přistání potom, co ho zasáhla protiletecká obrana letiště Hilze Rajen, na které útočil. Hans Lauken napsal o válečném dění v okolí Bredy knížku a záchraně Otta Smyka v ní věnoval několik stránek. Pilot s poškozeným letadlem oblast několikrát obkroužil, než objevil tuto krásně dlouhou pláň přistání. There were several people who saw him, but one of them was a young man called Arjan van der Riet.
Do sednutí Spitfireu vidělo několik lidí. Nejblíž byl tehdy 17-letý Arjan van der Riet z nedaleké farmy, který zraněného Otta Smyka viděl spolu s ještě jedním mužem, který se na farmě skrýval. Ukazovali pilotovi posunky, aby vylezl z letadla. Pak ho odvezli na vozíku a schovali ho pod maringotkou u farmy a zakryli senem. Arjan Smykovi svou nejlepší školní angličtinou řekl: "Čekejte, já se vrátím." Zašel na sousední statek, kde žil velitel místní odbojové buňky Coast Boat. Germans started looking for the pilot and
there was somebody in charge of the water here. Přistání Spitfireu neušlo pozornosti Němců a začali pilota hledat. Zašli také do domku hlídače odvodňovacích kanálů a ošklivě ho zmlátili. Řekli jim, že pilota viděl, ale poslali je úplně na opačnou stranu, ačkoliv dobře věděl, kde je. Řada lidí prokázala podle Hanse Laukena v tomto případě svou odvahu. Postupně přestěhovali československého pilota Otta Smyka až do mlékárny, kterou vedl Tóna Vonka. V ulici, kde stávala mlékárna a dům Vonkových, dnes zůstala jen budova, ve které bývala kavárna hojně navštěvovaná německými vojáky. Továrna stála jen asi 30 metrů od tohoto hnízda nacistů. Za mlékárnou byla stáj pro kozy. Pod ní byl sklep, kterému členové odboje říkali prostě díra.
Byl velmi dobře postavený, betonový. Uvnitř bylo elektrické osvětlení a dokonce topení. Byl tam větrací průduch na dvůr. V krytu byla tři lůžka. Celé to bylo zakryté dřevěnými padacími dveřmi. Navrch se dala sláma a na tom chodili kozy.
Jak říká Hans Lauken, za Smykem do krytu chodili členové místní odbojové buňky a učili ho hrát holandskou verzi žolíků. Zmiňuje se to ve zprávě, kterou po osvobození v roce 1945 členové odboje napsali. Úkryt byl velmi dobře připravený. Vonkovi v něm skrývali různé lidi už 4 roky od začátku války. V době, kdy k Vonkovým přišel Otto Smyk, už se ve sklepě skrýval jeden člověk. Nebyla to tedy jednorázová výpomoc odboji, byla to dobře organizovaná síť. Jak bylo možné v malé vsi, v ploché krajině bez lesů a kopců, ukrývat lidi a dokonce cizí vojáky Němcům skoro přímo pod nosem?
Musíte si uvědomit jednu věc. Tady kolem Bredy bylo ve vesnicích 700 nebo i 1000 nových pro místní neznámých lidí, které sem Němci odsunuli z pobřeží, ze kterého si udělali pevnost. Další cizí člověk se tu lehko ztratil. Lidé ale také přesně věděli, kdo patří k odboji, protože tihle lidé vždycky chodili a žádali o ukrytí nějakého člověka. Všichni věděli, kdo odbojáři jsou a také si o tom povídali. Na konci války začalo jít odbojářům o život a byl to malý zázrak, že je nikdy nechytili.
Reed, Ineke a Wilhelmus jsou děti Nelly a Tona Vonkových, kteří v mlékárně ukrývali Otu Smyka několik týdnů. Občas si prohlížejí fotografie rodičů, kteří dostali za svou statečnost vyznamenání. Paní Vonková čekala na podzim 1944 nejmladší z dětí Wilhelmuse. Pilota Smyka brala jako svého syna a vždy o něm říkala, to je náš Otto, což děti trochu zlobilo. Starala se o 6 dětí a Otto byl 7. Byla to prý ona, kdo ukázal velkou statečnost při ukrývání pilota RAF před nacisty.
Můj otec byl opatrný, ale moje matka se vůbec nebála. Když zazvonili u dveří, šla jim otevřít v noční košili, pod kterou se rýsovalo její břicho nastávající matky. Němci se vždycky lekli a s omluvou odešli.
Vzpomínala paní Reed. Otto netrávil celý den v úkrytu. Mezi přistěhovalci z přímořských provincií, které Němci vyhnali do vnitrozemí, se mladý, kudrnatý Otto mohl lehko ztratit. Přes den prý pracoval v továrně, chodil s nějakým kladivem nebo jiným nářadím a nebudil tak dojem, že je cizinec. Vzpomínali na vyprávění rodičů Wilhelmus a Ineke. Rodiče si podle paní Ineke dobře uvědomovali, jaké podstupují nebezpečí. Důvěřovali ale i sousedům. Otto Smyk si při přistání ošklivě sekl red a potřeboval lékaře.
Moje maminka řekla, já znám jednoho lékaře, že tedy k doktorovi van de Karovi. Bydlel ve stejné ulici, maminka neuměla anglicky, ale pan doktor ano. I on věděl, o koho jde a ošetřil ho. I to bylo tehdy nebezpečné. Také doktorovi dcery uměli anglicky a Otto za nimi často chodil a hrál u nich ping-pong. Za chvíli ale celá vesnice věděla, že se u Vonkových skrývá britský pilot. Proto za 3 nebo 4 týdny nám dva vesniční policisté řekli, že Otto musí ze vsi odejít, protože je to příliš nebezpečné. Otto Smyk se tedy musel přestěhovat do Bredy.
Vonkovi si nemyslí, že by jejich rodiče byli nějací hrdinové. Byli to zkrátka slušní a dobří lidé, dobří katolíci a také vlastenci. Ineke si navíc vzpomněla, co říkávala její matka Nelly.
Až jednou bude zase válka a naši chlapci budou muset do armády, chtěla bych, aby také našli někde pohostinný dům, kdyby je sestřelili.
Další úkryt našel Otto Smyk v obchodním domě v Rome and Dreisman v centru Bredy. S vnukem majitele obchodního domu Harmenem Wittem jsme museli vylézt až na střechu, abychom viděli místo utajeného úkrytu Otta Smyka a dalších spojeneckých pilotů. Harmen Witte mi ukázal výtahovou šachtu, ve které se mohli piloti ukrýt, pokud by opravdu přišlo nebezpečí. 12 letců se mělo naskládat na střechu výtahu a ten by se zastavil mezi patry. Ve skupině pilotů byl i Otto Smyk. Dědeček pana Harmena byl odvážný muž. Jeho obchodní dům byl zavřený, nebyli zákazníci a hlavně nebylo co prodávat. Svému vnukovi ale vyprávěl, jak se letci v jeho obchodě skrývali.
Byli ukrytí v jídelně v prvním patře. Tam byli přes den, ve čtvrtém patře byly dílny pro úpravu oděvů, tam byly takové dlouhé stoly, kde se šily šaty a záclony. Tam prý hrávali ping-pong. Obchodní dům byl sice zavřený, ale možná právě proto budil pozornost Němců.
My grandfather one time was in his office. A couple of German soldiers came in.
Jednou byl můj děda v kanceláři, když tam přišli dva němečtí vojáci udělat domovní prohlídku. Dělali velký rámus, tak je k sobě pustil. Měl výhodu, že díky obchodům s německými dodavateli uměl dobře německy. Ti vojáci chtěli něco k jídlu a chtěli si něco odnést. Vzal je tedy do sklepa, kde bylo skladiště a kde měl věci, kterých se mohl zbavit. Něco si vzali a odešli. Tak skončila německá prohlídka obchodního domu.
Po několikerém dalším stěhování se nakonec piloti, včetně Otta Smyka, dostali na konci října v pořádku zpátky do Anglie. Smyk slíbil paní Nelly Vonkové, že když se mu podaří dostat zpátky za německé linie, dá jí o tom vědět. A dal, jak to pilot letadla může udělat. Při jednom z dalších letů nad jihem Nizozemska zakroužil kolem věže dnes už nestojícího kostela v Prinsenbeku.
Honem se pojďte podívat. To je Otto, to je jeho letadlo. Maminka nás volala ven a já viděla letadlo, jak krouží nad kostelem. To je všechno, co si z toho opravdu pamatuji.
Vzpomínala paní Reed Vonková na dobu, kdy její rodiče pomáhali spojeneckým letcům. Nebyli jediní. Statečných Nizozemců byly podle amatérského historika Hanse Laukena tisíce.
Někdy mě štve, když se o Nizozemcích říká, že nebyli dost aktivní v odboji. Ale když se na to podíváte, co se dělo tady, jak tu skrývali tolik lidí, tak pochopíte, že to není pravda. Všechno je tu ploché, není se kam ukrýt. A všude kolem byla spousta Němců. Bylo tehdy velmi statečné, co oni udělali, a byl to zázrak, že je nikdy nechytili.
Hosty pořadu Zaostřeno na Českém rozhlase Plus jsou Iveta Coufalová, šéfredaktorka měsíčníků Dějiny a současnost, a Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Mě zajímá, jak vlastně to vypadalo v Nizozemsku jako v zemi okupované Německem za druhé světové války. Přesto ale to byla země jazykově, kulturně ne tak odlišná jako Česko, jako tehdy protektorát Čechy a Morava. Tak měli zcela jiné postavení Nizozemci, než měli Češi a Moravané tady v tom protektorátu?
Určitě. Co se týče vztahu Němců k Holanďanům nebo k Nizozemcům, oni je považovali za germánský árijský národ, který chtěli zapojit do své představy o budoucí jednotné Evropě. Je to vlastně trochu podobné jako jejich vztah k Norům, jako jejich vztah k Dánům. No, kdybych to měl tak jako nějak trochu symbolizovat, oni asi nejvíc obdivovali ty Nory, tam by to dalo skutečně nazvat až takovým jakýmsi obdivem. Nejméně problémů při okupaci měli z Dány, kde ta okupace proběhla velice rychle a ten okupační režim byl počátku velmi mírný a asi nejužitečnější pro ně byli Nizozemci. V obsazeném Nizozemsku se vlastně svářily ty dva protipóly nizozemské společnosti. Na jednu stranu byl poměrně aktivní odboj a odbojové hnutí, ať už v podobě nějaké pasivní rezistence nebo skutečně aktivních vystoupení. A na druhou stranu zde byl velice silný ten kolaborantský proud. Nizozemci poměrně ve velkém počtu vstupovali do Waffen-SS, tvořili i vlastní nizozemské SS. Udává se, že v jednotkách SS sloužilo až 40 až 50 tisíc Nizozemců, což je vlastně největší počet ze všech těch národů, které vstupovali do těchto formací.
Když se budeme bavit hlavně o tom odboji, tak slyšeli jsme v té reportáži o tom, jak ukrývali i spojenecké piloty, ale to bylo to gro toho odboje, nebo se také pokoušeli o nějaké diverzní akce podobné těm partizánským, jaké třeba známe z našeho území, paní Coufalová?
Ta situace odboje byla samozřejmě zaměřená nejprve intra, vlastně dovnitř, a bylo to samozřejmě spojeno s rozvrstvením nebo řekněme s charakteristikou nizozemské společnosti, která byla velice silně rozdělená, řekněme, sociálně i skrz náboženství. A ten odboj se nejprve zaměřil, řekněme, na ochranu nebo na obranu Židů. Nizozemci vystoupili v odporu vůči politice, kterou okupanté, respektive kterou Němci ve spojení s nizozemskými úřady vedli proti Židům. Ovšem partizánské hnutí ve smyslu to, jak si to představíme ve střední Evropě, o tom samozřejmě nemůže být řeči, protože, jak už bylo řečeno v té předchozí reportáži, lesů a členitého terénu je v Nizozemsku pomálu, takže ten odboj vypadal poněkud jinak. Jednalo se hlavně o organizované skupiny, které jednak šířily nepovolenou literaturu, které vystupovaly proti německé, respektive poněmčené zprávě. Byla to síť, která se snažila získat informace pro spojence.
Dá se říct, že Nizozemci, když byli osvobození 5. května, to teď budou slavit, tak vítali osvoboditelé, pokud se nemýlím, Američany, Kanaďany, také Poláky. V našem případě to bylo se Šeříky, ale pane maršálku, ví se o tom, jak vítali Nizozemci své osvoboditele tehdy?
Samozřejmě ta radost byla ohromná, ovšem bylo to také vlastně obrovské uvolnění, protože Nizozemsko si prožilo těch několik posledních měsíců, prakticky od října 1940, 1944 až do toho května 1945 opravdu nejtěžší část okupace. K tomu období se říká takzvaná hladová zima. Je nutné si uvědomit, že do té doby až do toho roku 1944 tak zásobovací situace v Nizozemsku byla poměrně velmi dobrá, takže Nizozemci nebyli zvyklí na takový nedostatek a ten byl zoufalý. Nešlo ani o samotné potraviny, jako například i o dřevo, respektive jakoukoliv látku, kterou by se mohli ohřát, tak se vytrhávaly například pražce tajně nebo i trámy, které byly pod kolejmi tramvají, kácely se stromy, protože ta zima 1944-45 byla poměrně velmi tvrdá. Takže to osvobození v květnu 1945 znamenalo vlastně i takový ohromný oddech těch Nizozemců.
Já bych tomu ještě měla poznámku pro filmové fanoušky. Tuším, že před 5-6 lety v Nizozemsku vznikl právě i film o této tvrdé válečné zimě, která se jmenuje Válečná zima a velice barvitě ukazuje ty problémy s nedostatkem jídla a samozřejmě i tu dvojakost nebo tu problematičnost odboje, kdy někdy ten, který se zdá, že spolupracuje a je kolaborant, tak se vlastně na konci ukáže, že byl vlastně ten hrdina a odbojář.
Takže to bylo vlastně podobné, jako to bylo u nás, známe z filmu Musíme si pomáhat. Děkuji za návštěvu ve studiu Zdenko Maršálkovi z Ústavu pro soudobé dějiny a Ivetě Coufalové, šéfredaktorce měsíčníku Dějiny a současnost.
Zaostřeno.
Nizozemsko má přece jen hodně specifické podmínky pro nějakou větší odbojovou činnost. Plochá krajina prakticky bez lesů a přírodních nerovností, které by mohly sloužit k ukrývání se. Jak v praxi vypadal nizozemský odboj, jsem se zeptal profesora Wilkena Engelbrechta, vedoucího katedry nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Odbojové podmínky byly spíš na venkově než ve městě, pochopitelně. Ve městě jinak, protože všichni lidé se znají a za druhou opravdu není moc kde schovat. Na venkově, kdy jsou, řekněme, samostatné selské statky, takové farmy, tam je to prostě jednodušší a lepší. A třeba sem tam jsou stáje a pak dáš může člověk se na půdě nebo prostě byli lidé vzaty jako by pomocní dělníky, rolníky a prostě se rozmnožili na ráz služebnictvo statkáře. Nebo i na venkově sem tam, vy víte, země je velmi mokré. A pak jsou sem tam takové splávky, které někdy jsou i kryty. A dá se tak taky pod ty kryty schovat, ale samozřejmě jen dočasné. Takže většině je to tak, že oni věděli, že Němci začali udělat nějaké razie. Lidé byli varováni, snažili se schovat a až Němci zase odešli, pak se zase vrátili na ty selské statky.
V čem hlavně spočíval ten odboj? Já jsem slyšel, že třeba hodně se padělaly veškeré listiny, potravinové lístky, doklady. Hlavně šlo o to schovávání lidí, ale že třeba vyhazování tratí do vzduchu nebo takové ty diverzní akce, které se děly v protektorátu Čechy a Morava, to se tolik nestávalo.
První polovina války byl skutečně hlavně ilegální tisk, zejména studenti, třeba Leidenská univerzita byla zavřená, podobně jako Pražská, tak ti studenti skryli, protože jinak byli na arbeitseinsatz poslány do Německa. Pak některé univerzity také přidali protestantské církve, hlavně přes diakonie i katolická církev se organizovala tímto způsobem ilegální tisk. Pak odpojevé organizace byly důležité, bylo falšování občanských dokladů, zejména pro Židy, pokud se chtěli kryt, a falšování potravinových listek. A řekněme, ta vojenská část byla zhruba od druhé poloviny roku 1943 a zejména v poslední zimě. Možná jste slyšel o generální stávce, která byla tuž v září 1944, která byla udělána kvůli tomu, aby Němci nemohli posílit po Zlatou říši. Jenže pak to Nizozemsko, v podstatě ta část ještě nebyla osvobozená, právě dost odnesla, protože Němci pak tak odmítli tvrdě pustit vlaky s obilím a tak dále. A pak začaly systémy sabotování železničních tratě, mostů a tak dále, aby prostě Němci zůstali tam, kde byli a nemohli se vztáhnout, že se tam bojovat.
Slova profesora nederlandistiky Wilkena Engelbrechta uzavřela dnešní Zaostřeno na nizozemský odboj. Za pozornost děkuje Pavel Novák.